Slejn Buħaġar flimkien ma' Professor Gloria Lauri Lucente nilqgħuko mal-programm ieħor fis-sensi la' ċineċena. F'dawn il-programmi kull ġimgħa nagħmlu analiżi ta' films interessanti u hekk fil-fatt se nagħmlu fil-programm tal-lum li se jkun iddedikat lill-film Sherlock Holmes ta' Guy Ritchie tas-sena 2009. Se nitkellmu fuq il-film Sherlock Holmes ta' Guy Ritchie iżda se nagħmlu ħafna riferimenti għax-xogħol letterarju ta' Sir Arthur Conan Doyle, il-kreatur ta' Sherlock Holmes. Gloria, ħanibdew b'Guy Ritchie u l-film tiegħu.
Guy Ritchie, ovvjament dan huwa direttur Ingliż ta' films bħal Lock, Stock and Two Smoking Barrels, l-ex-raġel ta' Madonna. U jieħu din il-figura ikonika, letterarja u anke filmika u televiżiva, Sherlock Holmes. U iwettaq trasformazzjoni oħra. Iwettaq metamorfosi oħra, jiġifieri din hija figura titwilet bħala figura letterarja u tgħaddi minn bosta trasformazzjonijiet. U aħna ħanaraw appuntu kif Guy Ritchie jittrasforma lil Sherlock Holmes. Kien hemm ċerti reviewers illi qalu illi raw f'Sherlock Holmes ta' Guy Ritchie verżjoni ottoċentesca ta' James Bond jew Jason Bourne, sa frattant għandna supereroj. Fizikament dan huwa okay, analitiku, imma fizikament huwa ferm atletiku, per eżempju huwa boxer straordinarju, naraw fil-boxing ring, qiegħed jiġġieled u jirbaħ imħabba abbinament ta' intelligenza straordinarja u anki saħħa u flessibilità fiżika. Jiġifieri aħna f'dan il-programm appuntu sa naraw kif jitwilet ix-xogħol letterarju mill-pinna ta' Sir Arthur Conan Doyle. Imma sa naraw ukoll kif jiġi trasformat minn Guy Ritchie.
Mela ħana ddu għal meta jitwilet il-personaġġ Sherlock Holmes mill-pinna ta' Sir Arthur Conan Doyle.
Jitwilet f'novella fl-1887 jisima A Study in Scarlet. Imma Sir Arthur Conan Doyle f'ċertu punt dan jsir suċċess fenomenali, ħanitkellmu kif isir suċċess fenomenali, imma ikun hemm mument fejn Sir Arthur Conan Doyle jibda jiddejjaq mill-kreazzjoni tiegħu stess. Jiddeċiedi li pratikament joqtol il-personaġġ li hu kien ikkrea. U sa frattant f'The Final Problem tal-1893, Sherlock Holmes imut. Imma x'jiġri l-pubbliku infurjat, iridu illi jiġi riezumat, irxuxtat, u sa frattant Sherlock Holmes jirxoxta The Hound of the Baskervilles u jirxoxta definitivament f'short story The Empty House. Jiġifieri ġa naraw għala qatt noqgħod insemmi dawn l-istejjer, għaliex ġa naraw metamorfosi anki ta' dan il-personaġġ, personaġġ tant popolari imma l-kreatur tiegħu innifsu jiddeċiedi illi jrid joqtlu kważi kważi jgħid bħala forma ta' self-defense, tant kemm qiegħed jiddomina. U mbagħad imma l-pubbliku jridu jerġa' iqum mill-mowt. U hekk jiġri.
Gloria, iddeskrivi naftit, il-karattru ta' Holmes kemm fix-xogħol letterarju u anke fil-film.
Ħanaraw fix-xogħol letterarju. Sherlock Holmes huwa detective xjentifiku. Fis-sens illi jsolvi il-misteru illi għandu quddiemu mhux biss b'xi riżultat ta' xi żball jew ta' xi nuqqas tal-kriminali, jew minħabba ta' xi kombinazzjonijiet ta' żbalji tal-kriminali. Le, jisolvi id-delitt permezz ta' razzjonalità xjentifika tiegħu, permezz ta' deduzzjoni, permezz tal-poter ta' l-osservazzjoni. Issa, fil-film ta' Guy Ritchie, x'għandna Sherlock Holmes u wkoll ferm analitiku. Għandu preċiżjoni analitika, aħna naraw permezz tal-montaġġ, rapid montaġġ li jitlinna f'moħħu, naraw fuq l-iskrin il-ħsibijiet ta' Sherlock Holmes, maġlin ħafna b'rapidità straordinarja u nindunaw appuntu x'analiżi akuta, xjentifika, klinika għandu u anki f'Guy Ritchie. Imma f'Guy Ritchie x'jagħmel fil-film ta' Guy Ritchie? Sherlock Holmes iva hemm l-element analitiku kif ukoll artistiku, idoq il-violin kif idoq ukoll il-predecessor jew il-predeċessur tiegħu letterarju, jiġifieri ħobb l-arti. Imma x'jagħmel Ritchie? Jenfatizza l-aspett fiżiku kif ġat, pereżempju fl-ewwel xeni. Aħna naraw silejn lil Sherlock Holmes qiegħed jiġri fl-istess ħin hemm karrozzin illi ġo fiha hemm il-pulizija ma' Dr. Watson. Qiegħed jiġri lej xena ta' delitt. U jasal fil-post fejn hemm Lord Blackwood, l-avversarju diaboliku, bla skruplu, illi sa joqtol mara. Issa x'jiġri Sherlock Holmes qiegħed jiġri, u l-pulizija qegħdin fuq karozzin ma' Watson, u jasal qabel il-pulizija x'iridu niftakru illi Sherlock Holmes, anki jekk Dr. Watson u intelligenti, Sherlock Holmes huwa dejjem aktar intelligenti minn Watson, minn kulħadd. Jiġifieri, ġa fl-ewwel sekwenzi, qegħdin naraw dan ir-raġel ferm atletiku u mbagħad ovvjament hemm il-ġlieda bejnu, hemm ukoll Watson ukoll u l-pulizija, imma naraw il-ġlieda appuntu bejnu u l-kriminali, jiġifieri hemm ħafna fiżiċità, hemm ħafna korporjetà. Mal-ewwel meta kont qed nara ix-xeni tal-ftuħ ftakart ukoll fil-cartoons imħabba it-tip ta' montaġġ. Jiġifieri, hemm tibdiliet iva, hemm tibdiliet, imma hemm ħafna affinitajiet. X'jagħmel Ritchie? Xorta naraw personaġġ xjentifiku, razzjonali, preċiż, jaf jikkalkula, imma x'jagħmel il-kontradizzjoni u l-paradossalità u l-konflittwalità li ġa naraw f'Sir Arthur Conan Doyle, iżidhom, jeżaġerhom. Għaliex anki f'Sir Arthur Conan Doyle ridu niftakru illi dan huwa personaġġ trasgressiv, antikonvenzjonali, huwa flamboyant, huwa indipendenti, huwa galanti, dan f'Sir Arthur Conan Doyle, imma huwa anki miżoġinu. Jiġifieri hemm ħafna kontradizzjonijiet. Ġa, u dak il-faxxinu appuntu tiegħu, il-faxxinu tal-personaġġ u tant enigmatiku, għax minn li b'dawn il-kontradizzjonijiet. Sa frattant jieħu pereżempju anki jiddroga u Ritchie x'jagħmel? Iżid daw l-affarijiet, juża l-iperboli, jien hekk ħassejt, jiperbolizza, jeżaġera. Kollox trasgressiv Sir Arthur Conan Doyle, ħafna iktar trasgressiv fil-film, antikonvenzjonali fix-xogħol letterarju, ħafna iktar antikonvenzjonali u flamboyant sal-aħħar. Sa frattant il-kittieb, il-kittieb tal-film x'qal, qal illi u meta immaġina Sherlock Holmes ħass illi qiegħed jara personaġġ ħireġ minn xi pittura ta' Toulouse-Lautrec. Jew inkella ħass illi qiegħed jara personaġġ mill-perjodu Vittorjan tar-Rolling Stones, traspost appuntu fis-seklu 19.
Però Gloria, Sherlock Holmes kien tant popolari anke minħabba t-tip ta' kitba tal-awtur?
Dira ferm importanti, iva Sherlock Holmes kien importanti, jew kien tant popolari u tant affaxxinanti imħabba il-kontradizzjonijiet tiegħu, galanti ma fl-istess ħin miżoġinu, antikonvenzjonali, trasgressiv, jiġifieri ovvjament anki l-personaġġ, it-tip ta' karattru, imma rridu wkoll naraw l-istil letterarju, il-ġeneru, it-tip ta' kitba. Dawna kienu joħorġu, dawn il-kotba kienu joħorġu kull xar. Forma ta' ktieb. Jiġifieri min jixtri l-magazin qiegħed jaqra storja mill-bidu sal-aħħar, mhux trid tixtrih xar wara lieħor u jekk taqbeż numru sa titlef kollox. Le, dawna kienu stejjer li huma kompleti fihom infushom, imma fl-istess ħin hemm ħafna konnessjonijiet ma' l-istejjer ta' qabel u l-ġrajjiet ta' wara. Il-kittieb innifsu, Sir Arthur Conan Doyle, jiddefinixxi lilu nnifsu bħala rivoluzzjonarju letterarju minħabba appuntu l-iżvilupp u l-elaborazzjoni stilistika ta' din it-tip ta' short story illi hija totalment kompleta fiha innifisha, imma dati l'opportunità, l'autur, o anche ovviamente l'arrej, ma l'autur, li jamel ħafna referenzi u jibni konnessjonijiet u allużjonijiet u għalhekk short stories jisiru ferm komplessi.
U meta der l-ewwel darba fuq l-iskrin, Gloria Sherlock Holmes?
Dan għader l-ewwel darba fuq l-iskrin fl-1901. Ġo one reeler ta' żewġ minuti. Ara naqra jiġifieri ġa fil-bidu fl-eżordju taċ-ċinema. Imma mbagħad hemm kwantità innumerevoli ta' verżjonijiet, kemm televiżivi u ċinematografiċi. Imma l-iktar famużi huma jiena naħseb ta' Basil Rathbone, illi jagħti raffinatezza, eleganza lill-personaġġ, u aktar reċentement Jeremy Brett għat-television illi jesprimi appuntu nervożiżmu ta' dan il-personaġġ kollha kemm huma dawn l-atturi taw xi ħaġa tagħhom personali individwali, imma ovvjament l-iktar famużi huma appuntu Basil Rathbone u Jeremy Brett.
Gloria, Sir Arthur Conan Doyle ikkrea l-personaġġ tiegħu fuq xi ħadd li eżista fil-verità?
Huwa immudella Sherlock Holmes fuq persuni li verament eżistiet. Fuq ċertu Dr. Joseph Bell, li kien professur ta' Conan Doyle fl-Università ta' Edinburgh, fejn appuntu kien studja biex jilħaq bħala tabib. U il-kittib Conan Doyle innifsu qal illi hu riet lil Sherlock Holmes jitratta id-delitti fl-istess mod kif Dr. Bell kien jitratta il-mart, ċoe f'mod xjentifiku, razzjonali kliniku u preċis. Jiġifieri iva huwa immudellat fuq personaġġ li verament eżista. Ovvjament hemm ħafna elementi fittizji u bil-kodba dawn il-short stories għandhom kwalità ċinematografika anki fil-mod kif Conan Doyle pereżempju jiddeskrivi il-personaġġi jew l-ambjent jew Londra fl-1890 jew anki 221 B. Baker Street.
Ħnaddu għal silta mużikali tal-lum għażilna propju silta marbuta mal-ġeneru li qed nitkellmu dwaru, is-silta ta' Michael Jackson, Smooth Criminal.
Thank you.
Gloria semmejt l-influenza tal-comics. Dan il-film huwa bbażat fuq xi graphic novel jew comics oħrajn?
Mhuwiex bbażat direttament ħanpoġġuha hekk jew hemm influenza tal-comics għala. Il-produttur u il-kittib li jismu Lionel Wigram xamel u ħass illi ma kienx biżejjed jikteb storja, allura ikkuntattja lil John Watkiss, artist b'ħafna esperjenza fil-comics, u John Watkiss ikkrea comic book illi appuntu jillustraw l-avventuri jew dall-episodju appuntu ta' Sherlock Holmes u jiena ħassejt meta kont qed narah illi hemm ħafna influenza tal-comics. Jiġifieri mhuwiex bbażat direttament fuq graphic novel, imma hemm appuntu meta kitbu l-iskript ġiet akkumpanjata ma' dan il-comic book.
Nistgħu ngħidu illi l-kittib tal-film huwa Guy Ritchie innifsu, Gloria?
Film u prodott ta' kollaborazzjoni. Jiġifieri, minnaħa iva għandek raġun hemm id-direttur Guy Ritchie bil-firma tiegħu f'dan il-film. Imma il-kittib u Lionel Wigram li huwa wkoll il-produttur. U f'intervista miegħu, hija interessanti din l-intervista, u għal illi dejjem ħass illi Sherlock Holmes kien ħafna iktar vulnerabbli min appuntu il-personaġġ li jiġi interpretat minn Basil Rathbone u dejjem ħass illi Sherlock Holmes kien ibati minn xi forma ta' depression, xi depression bipolar, pereżempju jispiċċa jagħmel ġimagħtej fuq is-sufan, jew inkella jieħu ħafna droga, imma fl-istess ħin u tant intelligenti. Jiġifieri min kitbu? Kitbu Lionel Wigram kiteb l-iskript jew l-screenplay, imma ovvjament mbagħad it-trasposizzjoni hemmhekk hemm il-firma ta' Guy Ritchie.
Ħanerġgħu immorru ftit lura, forsi tgħidilna xi kelmtejn Gloria fuq ir-rapport bejn Sherlock Holmes u l-kreatur tiegħu.
Sherlock Holmes u l-kreatur tiegħu dina hija interessanti għaliex kienet isib ċertu diffikultà illi tikteb storja kull xahar illi hija oriġinali. Jiġifieri dana kellu appuntu l-impenju illi kull xahar irid jikteb storja totalment kompleta. U ħass illi kien hemm bżonn illi joqtlu. Sa frattant u jgħid le dina mhijiex murder jew omiċidju kif jiddeskrivi l-qtil poġġiha hekk tal-personaġġ li hu ikkrea u jgħid illi kienet justifiable. Homicide in self-defense. Għala, jgħid kieku jiena ma qtilx il-Sherlock Holmes, Sherlock Holmes tant kemm qiegħed jiddominani bħala kittib u stess kien sa joqtolni. Imma kif għadna kellu jirxoxta. Sa frattant kien hemm in-nies barra kienu anki joħorġu juru l-kondoljanzi anki kif jilbsu, pereżempju, jilbsu l-iswed għaliex miet Sherlock Holmes. Din hija interessanti. Andrea Camilleri, pereżempju, bil-personaġġ tiegħu Montalbano, Andrea Camilleri nnifsu qal li hu kemm mill-darba jirċievi, pereżempju, itri indirizzati lill-Kommissarju Montalbano. Jiġifieri, il-qarrejja jew dawk li jaraw il-Montalbano fuq it-television, jew dawk li kienu jaqraw l-ister ta' Sherlock Holmes, x'jiġri il-finzjoni u r-realtà m'hemm l-ebda distinzjoni. U jispiċċaw jiktbu pereżempju lill-Andrea Camilleri minflok ma jiktbu lill-Maestro Andrea Camilleri jiktbu lill-Kommissarju Montalbano. Kienet jiġri l-istess ħaġa kienet iħossu totalment id-dominat, imma imħabba l-pubbliku kellu jerġa rir-reżumaħ, anzi kellu jirxuxtaħ u bekk il-pubbliku kien kuntent.
Gloria, il-ġeneru kemm ta' xogħol letterarju u anke dak filmiku?
Il-ġeneru letterarju, detective short story. Jekk aħna naraw il-detective story, effettivament, nistaw immorru lura all-origini tal-letteratura, għaliex aħna nistaw ukoll naqraw l-Oedipus Rex ta' Sophocles bħala detective Story Oedipus jgħat ifittex minu l-qattil ta' King Laius. Imma, hawnhekk għandna Detective Story ġo Short Story kompressa. U rridu mmorru lura lejn Edgar Allan Poe, il-kittib Amerikan illi fl-ewwel parti tas-seklu 19 kiteb appuntu Short Stories illi huma wkoll Detective Stories. Jiġifieri il-ġeneru huma Detective Stories, Conan Doyle ħanajt kumment fuq Poe. Conan Doyle jgħid fuq Poe illi huwa the originator of the detective story, u ovvjament influenzah ħafna jiġifieri il-ġeneru u ġeneru appuntu ta' detective story imma ġo novella.
U dak filmiku?
Filmiku jinbidel partikolarment f'Guy Ritchie, għax hawnhekk għandna metamorfożi jinħassejtu tali. Jekk wieħed sa jmur u rid il-lealtà u l-fedeltà lejn il-personaġġ oriġinali sa jkun iddiżappuntat. Hawnhekk għandna action movie, għandna thriller fil-vera sens tal-kelma, għandna mystery story. Jiġifieri il-ġeneru iva għandna l-elementi ta' detective story, imma kifatt għandna James Bond jiġifieri fis-seklu 19, jew għandna Superman addirittura fis-seklu 19, u ovvjament b'ħafna immaġini computer generated u ħafna azzjoni.
Fadlina l-aħħar ftit minuti, Gloria, xi ħaġa fuq l-atturi li ħadmu u anki r-rapporta bejnietom.
L-atturi, mela, l-atturi illi ħadmu il-parti ta' Sherlock Holmes u ta' Dr. Watson, anki hawnhekk naraw kif hemm ċertu trasformazzjoni, jew kif Guy Ritchie jitbiet appuntu minn verżjonijiet oħra ta' qablu. Għala, għandna lil Robert Downey Jr. fil-parti ta' Sherlock Holmes. U kif qed nara mill-espressjoni ta' wiċċek appuntu dan huwa attur ferm karizmatiku u anki sabiħ. U Dr. Watson, Jude Law, attur ieħor ferm sabiħ. Jiġifieri aħna m'għandniex il-Dr. Watson kif nimmaġinaw his-soltu. Goff, imbaċċaċ, kważi clumsy. Iħawwat le hawnhekk għandna lil Jude Law, jiġifieri għandna żewġ sex symbols fuq l-iscreen. Issa ħa naraw ftit ir-rapport f'Sir Arthur Conan Doyle bejn Dr. Watson u Sherlock Holmes. Dr. Watson mhuwiex injorant, imma hu ovvjament inferjuri. Sherlock Holmes dejjem huwa superjuri, ma Dr. Watson ridu niftakru jipprovdi fl-istejjer il-vuċi narranti, il-point of view, u jinnarra l-istorja, jiġifieri il-arrej jara kollox mill-point of view ta' Dr. Watson illi qiegħed jinterpreta l-avvenimenti. Watson irridu niftakru illi hu ferm intelligenti anke fl-istejjer ta' Sir Arthur Conan Doyle, imma mhuwiex kapaċi jsolvi l-misteru jew jaqbad il-qattil qabel Holmes, l-istess fil-film. Imma fil-film ukoll għandna lil Dr. Watson ferm sabiħ. Dr. Watson ukoll ferm atletiku, tara trasformazzjoni totali, ferm raffinat intelligenti. Imma fl-istess ħin u ma jirnexxilux jiġbor id-dettalji kollha janalizza appuntu id-delitt u jsolvi id-delitt qabel Sherlock Holmes, għax anki fil-film Sherlock Holmes u dejjem superjuri u għalhekk nammiraw il-perspikaċa tiegħu.
Gloria, xi ħaġa dwar Love Interest fil-film?
Hemm Love Interest. Love Interest Irene Adler, din il-mara wkoll ferm intelligenti pratikament, daqs Holmes. U hemm ukoll Love Interest ta' Dr. Watson, Mary Morstan, u Sherlock Holmes assolutament ma jaqbilx ma' din ir-relazzjoni bejn Mary Morstan u Dr. Watson.
U bl-analiżi tal-film ta' Guy Ritchie Sherlock Holmes niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm Cineċena kunu magħna il-ġimgħa d-dieħla Selene u Gloria saħħa.